Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde ondo izuela, 24 urteko gazte hernaniar baten hilketak belztu du aurtengo eguberria. Donostia erdigunean jaso da gertakaria, goizaldeko 6:30 aldera gaztea labankatu dute eta zauri larriak zituela gorpu geratu da Okendo plazan Maria Cristina Hotelaren aldamenean. Ertzaintzak 3 lagun atxilotu ditu, 24 eta 28 urte bitartekoak hilketa horrekin zerikusia dutelakoan eta guneak esituta jarraitzen du une honetan, Maria Cristina Hotelaren aldamenetik hasi eta Victoria Caferaino azken tabernau barne hartuta. Frogak eta aztarnak hartzeko lanean jarraitzen du ertzaintzak, bien bitartean txio bidez Eneko Goia Donostiako alkateak atxekabea adierazi du eta gaineratu donostiarrek ez dutela horrelakorik nahi euren hirian. Berehala joko dugu bertara, naiz eta ezer gutxi gehiago zabaldu den ikerketaz eta gertakari horretaz bestelakoan eguzkitsu esnatu den eguberri honetan. Eguzkitsu eta emozioz betea ere bai batez ere etxeko txikienentzat.
Zer autoridad zipatu pari!
Abi baria jartzeko eta gure mundua.
Kieto mari! Abezez agonan egin ebertela? Zol,
kotxe de Mario?
Pozik, emozioz eta eskertuta ere bai, nola ez. Emozio gutxiago azaldu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk Felipe VI Espainiako erregeak bart egin duen mezuaren eduki hori baloratzerakoan oro har epelegia iruditu baitzaie erakunden igadurari buruz Espainiako erregeak bidali duen mezua are gehiago esan dutenez aintzat hartuta egoeraren larritasuna eta esan ez zituenetan ere jarri dute azpimarra Jon Iñarritu EH Bildu Aitor Estebanea jota aurren ezurren.
Ez zuen hitz egin Melillako tragedias. Ez zuen aipatu Pegasus auzia eta ez da auzitegi konstituzionalaren kolpeari.
Berak animatu egin behar leuk ez partidu politikoak, pausua emoten, eta aldaketa hori gertatzen. Bueno, balioa, emon gura badautzo erakunde bateri, hau da, bere erakundeari, ba hori egin behar leuk.
Eusko Alderdi Jeltzaleak bezala EH Bilduk ere azpimarratu dute lurraldetasunaren auzia saihestu duela badagoenean herritarren hein handi bat ez dagoena bateria dos konstituzioarekin. Eguberri egunez oidenez Vatikanoan Frantzisko Aita Santuak urbi etorbi bedeinkapena egin du San Pedro plazan.
La guerra en Ucraina ha ulteriormente agravato la situación, lanzando intere popolazioni a rischio di carestia.
Ukrainako gerra, Afganistan, Haiti eta Afrikako adarra izan ditugu goan baita gosetea ere baztertuenen bakarrik daudenen zaharrenen eta umezurtzen alde otoitz egin du ondoren eta familiaren balioa nabarmendu nahi izan du munduko buruzagiei arduraz joka dezaten dei egitearekin batera. Hori, Vladimir Putin, Errusiako presidentea, prest azaldu den honetan Ukrainarekin negoziatzen hasteko. Gaur bestelakoan Kontxako badiak Gabonetako tradizioetako bat berreskuratu du. Kontxa puzoia ausartenak Donostiako badiako urrotzetan murgildu dira gaur.
Urte asko daramatzegu hau egiten da placer bada, baina ekintza solidarioa da eta ba gorputza jastindu bat ematen jo.
Oso pozik etorria.
Batzuk egin dugu igeri eta ere bai nere ama sartu da eta ba oso ondo denak egin dugu. Lehenengo aldia da.
Aurtengoan bi helburu solidario batetik onkologia pediatrikoko eguneko ospitalerako dirua biltzea, aurrentzat espazioa eta egonaldi alaiagoa eta atseginagoa izan dadin eta bestetik minbizia diagnostikatzen zaien pertsonei eta haien gertukoenei maila pertsonalean lagundu alizateko. Joan etorri askoko egunak dira hauek bestelakoan, Gabon gaua eta eguberri eguna pasata askok oporretara joateko aprobetsatuko dute eta egunik mugituena biharkoa izango da Loiuko aireportuan. Joan etorri asko baita autobus geltokietan ere gehien bat eguzki bila edo Europako hiriburuetarako egin dira erreserbak eta bidai agentzien arabera pandemia aurreko datuak gainditu dira urte sasoi honetan. Entzun Sergio Gomez Eroski bidaiakeko zuzendari komertzi. soziala.
Kolpedik handiena da 26tik aurrera, Kanaria uarteak, kostaldea, Andaluzia eta baita ere Costa Blanca eta Benidorm, eta Costa Dorada. Eta baita ere, Europako kapitalak, Londres, Paris, Roma, baita ere Espainiako kapitala, Madrid edo Barcelona, baita ere Valencia eta Málaga.
Eta kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Jon Hernandez Arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, eskupilotako binakako txapelketarekin itzordua dugu gaur Eibarko Astelena pilotalekuan arratsaleko 5etan hasiko zaigu jaialdia partida nagusian Altunak eta Tolosak Peñaren eta Mariezkurrenaren kontra jokatuko dute goraino beteko dira armailak ez dago sarrerarik. Bestalde Palazalentzate atzo arratsalde berezi izan zen binakako txapelketa nagusiko finala jokatu zelako Bilboko Bizkaia pilotalekuan bertan Roman Maldonadok eta Ibai Perez lortu zuten txapela Dan Nekol eta Asier del Río bost setetan menderatu ostean. Eta remontean atzo banatu zen binakako txapelketa nagusiko finalerako, datorren osteuneko final handirako txartela, Goikotxea bosgarrenak eta Barrenetxea laugarrenak, 40 eta 20 menderatu zituzten Ansa bigarren eta Juanenea, partidak hasi eta buka kolore urdina izan zuen.
Errepide sare nagusira begiratuta gune honetan ez dagoela aparteko gora berarik ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri ere jaso behar dugu Euskalmet, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, datozen orduetan zerua lainotuago ikusiko dugu, bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Arabaldean, eta gauean tantaren bat edo beste botako duenik ezin dugu baztertu, baina ere ezer gutxi izango da. Hegoaizea baretu egingo da arratsaldean eta epeletik jarraituko du. Eta bihar giro ilunagoa eta freskoagoa izango dugu, batez ere arratsaldean frontezka bat gerturatuko da, baina oso ahulduta iritsiko da gurera, beraz euri gutxi egingo du. Noizean behin zaparraden bat bota dezakean hemenka, baina ezer gutxi izango da eta euri egiteko probabilitatea handiagoa izango da arratsalde partean.
Julen San Martín eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian Goizak gaur. Eider Bilbao.
24 urteko gazte bat, Hernaniko gazte bat hildute Donostia erdigunean gaur goizaldean. Arma zuriz egindako zauri larriak zituen eta kalean geratu da gorpu. Ertzaintzak hiru lagun atxilotu ditu hilkedarekin zerikusia dutelakoan Donostiako komisaldegira eraman dituzte. Bien bitartean kasik goiz guztia esituta izan dute ala jarraitzen du Okendo Plazak, Maria Cristina hotelean hasi eta Victoria Caferaino froga eta aztarna bila zuere, horren lekuko Naiara Olaizola, konta iguzu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, goizeko 6:20 aldera jaso du ezbeharra ertzaintzak, 24 urteko gizonezkoa topatu dute Okendo Plazan labankada zen larri zaurituta. Larrialdi zerbitzuak bertaratu diren arren ezin izan dute ezer egin gaztea suspertzeko. Zantzu guztien arabera Victoria Cafe diskotekatik atera ostean gertatu da ezbeharra. Ertzaintzak Donostiako udaltzaingoaren laguntzarekin hiru pertsona atxilotu ditu 7:30 aldera, 23, 28 urteko emakumezkoa eta 26 urteko gizonezkoa. Ustezko hirugarren inplikatuak bere burua aurkeztu du komisarian. Momentuz, ez dira epaiaren aurretik pasa. Gaztearen gorpua 12:45 eraman dute Auzitegiko institutu anatomikora eta esan duzun bezala goiz guztian zehar ertzaintzak zonaldea esituta izan du, alaxen jarraitzen du aztarna eta froga bila diardute oraindik ere. Eneko Goia Donostiako alkateak atxekabea erakutsi du sare sozialetan, eta dolominak eta elkartasun adierazi dizkie gazte hernaniarraren familiakoei. Gainera azpimarratu du portaera hauek ez dutela tokirik Donostian. Kasua ikertzen jarraitzen du ertzaintzak.
Badatu gehiagoren berri dugunean egingo dugu bat berriz ere Donostia erdigunean den Naiara Olaizola lankidearekin. Esan bezala azken datu hori baieztatuta, 24 urteko gaztea hernaniarra, hernanikoa da, gaur goizaldean labankatuta hilduten Donostia erdigunean hilduten Donostiako gazte hori. Arratsaldeko ordu bat eta 10 minutu.
Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan
Instituzio edo erakundeen arteko higadura zoartarazi du Felipe VI Espainiako erregeak Bart Gabon gauean egin ohi duen mezuan eta usnarketa sakona egiteko eskatu du elkarbizitza hondatzeak eta gizartea bera zatitzeak izan ditzazkeen ondorio larriak ekidin alizateko. Oroar alderdi abertzalei epelegia iruditu zaie erakundeen higadura horri buruz Espainiako erregeak esandakoa are gehiago adierazi dutenez aintzat hartuta egoeraren larritasuna. Eusko Alderdi Jeltzaleak bezala EH Bilduk azpimarratu dute bestalde lurraldetasunaren auzia saiestu duela erabat badagoenean herritarren hein handi bat ez dagoen ados konstituzioarekin irategi bar.
Erakunden higadurari buruz esandakoak piztu du arreta gehien eta erregeak esan ez dituen ideietan azpimarra jarri dute alderdiek. EH Bildutik Jon Iñarrituk erakunden higaduraz baliatuta errege emerituaren kasuari erreparatu dio.
Ikusi besterik ez dago instituzioen higaduraz hitz egiterakoan erregearen instituzioa dagoela hor, bere aita Abu Dhabin dago, baina ez diote ezta titulua kendu ezta errege etxetik bota.
Aitor Esteban Eaiotako diputatuak berriz, inbiolaritatea zaritu da, erregeari dagokion denborari ere egokitzeko deia egindu, eta nazioen errealitateari eusteko eskatu dio.
Berak animatu egin behar leuk ez partido politikoak, pausua emoten, eta aldaketa hori gertatzen. Bueno, balioa, emon gura badautzo erakunde bateri, hau da, bere erakundeari, ba hori egin behar leuk.
Unidas Podemosetik Roberto Uriartek erakunden higaduran erreparatu du. Erregeak arazo aipatu bai, baina zergatia azaltzea falta izan dela gaineratu du.
Erosión de las instituciones eta horren aurrean batasun egon behar dela, baina ez du esan zergaiti dagoen erosi hori, ezta? Guk uste dugu hau estrategia bat dela eta horren ondorioz datorrela erosión de las instituciones hori eta bai, horren aurrean batasuna behar dugu bereziki indar progresisten arteko batasuna horri aurre egiteko.
PP-tik berriz, baikorrago, Laura Garridok erregearen mezua goraipatu eta arduradunaren diskurtsoa izan dela esan du.
Arduradunaren diskurtsoa izan zen, deskribatu zituen momentu honetan ditugun arriskuak, banaketa, elkarbizitzaren sakabanaketa eta instituzioen ezinkortasuna.
Katalunian bien bitartean, Francesc Macià Generalitateko presidente ohiak utzitako legatuaren jarraitzaile sentitzen dela Kataluniako gobernua esan du Pere Aragonès Generalitateko presidenteak urtero bezala Montjuïceko hilerrian omenaldia egin diote Maciari gaurko egunez duela 89 urte hildako presidenteari zuzen Tamara Ferrari.
Urtero kolore eskaintza egin dute Frances Macià Generalitateko presidente ohiaren hilobiaren aurrean, ekitaldian izan dira Pere Aragonès Generalitateko presidentea, parlamenteko maila eta Bartzelonako udaleko ordezkariak besteak beste. Aragonesek Maciaren obraren jarraitzaile sentitzen direla esan du.
Ens sentim continuadors de l'obra iniciada pel president Macià. I seguim treballant.
Lanean ari dira justizia sozialaren, demokraziaren eta herrialdearen askatasunaren alde, Marziak nahi zuen bezala. Laura Borràs, Junts per Cat-eko presidenteak salatu du estatu espainiarrak katalanen eskubideak etengabe gutxiesten dituela.
Ens trobem amb aquesta pulsió que trepitja, que retalla i que manté drets.
Euren eskubideen alde borrokatzera deitu du Borràsek. Oriol Junqueras, RC-ko presidenteak hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu du eta elkarrekin lan egitera gonbidatu ditu gainerako alderdiak.
Fem una crida al conjunt del país per sumar, per ajudar-nos.
Carles Riera, CUP-eko diputatuak, Kataluniak bizi duen errepresioarekin amaitzeko autodeterminazioa eta independentzia dela bidea esan du.
L'únic camí per tal d'acabar amb aquesta repressió és guanyar l'autodeterminació.
Tradizioari jarraituta, Montjuïceko hierrian egin dituzte adierazpenok, Macià Generalitateko presidente ohiaren hilobiaren aurrean.
Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu 10 hilabete dira Ukrainako gerra hasi zela ordutik 6.000 hildako baino gehiago Nazio Batuen erakundeak emandako datuen arabera eta bombardaketek ez dute etenik gaur gauean ere izan dira bombardaketak gutxienez 10 lagun hildira naiz eta gaur badagoen mezuetan berri bat Vladimir Putin Errusiako presidenteak esan baitu prest dagoela horri buruz negoziazioa abiatzeko. Konta iguzu, Larraitz Garmendia.
305 eguneko gerraren ostean Vladimir Putin presidenteak Errusiako telebistan egindako elkarrizketa batean esan du prest dagoela Ukrainako gatazkan inplikatuta dauden alde guztiekin negoziatzen hasteko, baina Kievi eta Mendebaldeko aliatuei egotzi die elkarrizketa kostopatzearen erantzukizuna.
Интересы наших граждан, наших людей, повторяю еще раз, и другого выбора, кроме...
Bestalde, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak bere gabonetako mezuan, Errusiaren inbasiotik 10 hilabete igaro ondoren jasan behar dituzten arazoak errepasatu ditu. Besteak beste, droneak, sare elektrikoari egindako kalteak, xantaia nuklearrak ekarri ditu gogora.
Ми будемо посміхатись і радіти, як завжди. Відмінність одна. Ми не будемо чекати.
Eusteko deia, Errusiak Gerson hirian egindako erasoaren ondoren etorri da, gutxienez 16 pertsona hil eta beste 64 zauritu dira.
2023ari begira ekonomiaren hazkundea eta lana sortzea hori esek Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak eskatu dituenak gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Inoizko diru konturik handienak onartu berritan aurrekontu proiektua goraipatu du euskal gizartearentzat onak izango direlako diru kontu horiek eta oposizioari leporatu dio negoziatzeko borondate falta irati.
Eusko Legebiltzarra 2023ko 14.200.000 euro inguru izango ditu aurrekontuetan. Pedro Azpiazu Ogasun eta Ekonomia Sailburuak Radio Euskadiri eskenitako elkarrizketan esan du kontuak onak direla herritarrentzat, oposizioak aurkezutako parteak ere kontuan hartzekoak, hala ere negoziatzeko garaian izan dituzten zailtasunak azpimarratu ditu. Hain zuzen EH Bilduk dio Nafarroan eta Madrilen aurrekontuak negoziatzeko eta hitz egiteko aukera izan dutela Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz ez. Azpiazu helburuak batean eta bestean eskatutako kopuruak kontuan izan du.
Nafarroan askoz ere gutxiago eskatu dute hemen eskatu dutena baino eta hori jakingo dute han ziren beharrezkoak hemen ez deko zentzua handirik. Horrek zentzua bakarrik daukago gure gobernuari babesa ez dutela eman nahi izan, ez? Hauteskundea dagoz eta bueno, horrek ere zer ikusia izango duela segurazki.
2022garren urtea zaila izan da, hamarkadetan ikusi ezten inflazioarekin horrek finantza baldintzako gortzea eragin du. Ogasun eta Ekonomia Sailburua baikor agertu da 2023 urtearen atarian inflazioaren zifra jaisten ari delako eta barne produktu gordina 1,1% aztea espero delako.
Badatorren asteartean Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak bilera egingo dute zerga berriak hitzartzeko asmoz aberastasun handien gainekoa eta argindar enpresen eta bankuen gaineko kargak hain zuzen ere. Akordio itxigabe badago ere, Eusko Jaurlaritzarentzat positiboa izango dela uste duela edo ala gaineratu du behintzate Azpiazu sailburuak zerga horien bidez Espainiako gobernuak 7.000 milioi euro bildu nahi ditu bi urtean Ukrainako gerraren ondorioak ordaintzen lagundu alizateko. Bien bitartean Espainiako gobernuak asteartean bertan onartuko du inflazioaren gorakadari aurre egiteko diru laguntza sorta berria. Aurreratu dutenaren arabera egintzat jo daiteke urtarrilaren batetik aurrera desagertu egingo dela, herritar gehienentzat errekai litroko 20 sentimoko beherapen hori sektore jakin batzuk baino ez dutela izango alegia deskontu hori. Aldiz aurrerantzean elikagaien garestitzeari aurre egiteko neurrietan jarriko dute azpimarra Madril Nerea Sarriegi.
Bai, aste artean argituko dira zalantza guztiak, erlojuaren kontra negoziatzen ari dira gobernuaren bialdeak neurri sorta osoa isteko, baina aurreratu dutenak bide ematen du pentsatzeko urtarriletik aurrera erregaien deskontua ez dela izango herritar guztientzat. Une honetan aztertzen ari dira laguntzak zein sektorentzat mantendu. Barruan leudeke gutxienez garraioa, nekazaritza, abelzaintza eta arrantza. Isabel Rodríguez Moncloako bozeramailea Espainiako Telebistan.
Hoy estamos valorando que esta medida nos cuesta a todos 8.000 millones de euros y estamos valorando de qué manera
gobernuko iturriek aitortzen dute kezkatuta daudela datozen egunetan gasolindegietan sor daitezken bilera luzeekin, baina azpimarratzen dute neurri hau mugatuta ikagaien prezio altuei aurre egiteko neurriak martxan jartzeko baliabide gehiago izango dutela. Mai gainean dago Unidas Podemosen proposamena, hilabetero 300 euroko txekea eskaintzea urtean 42.000 euro baino gutxiagoko dirusarrerak dituzten familiei erosketa egiten laguntzeko. Supermerkatu handiei zerga berezia ezartzea ere aldarrikatzen dute moreek eta etxe bizitza arloan besteak beste 2023garren urte osoan hipoteka aldakorren kuotak izoztea.
Inflazioari aurre eginez magia egin dute Bart Olentzerok eta Mari Domingik opari andana utzi dute Euskal Herriko etxeetan. Aurrak bereziki pozez gainezka emozioz beterik zabaldu dituzte opariak gaurko izian zehar, kalean eguraldiak lagun estreinatu dituzte askok eta askok Olentzerok eta Mari Domingik ekarritako guzti horiek, bizikletak, patineteak edota bestelako jostailuak ere ikusi ditugu Tamara Ferrari.
Bai, esku zabalibili dira urten ere Olentzero eta Mari Domingi horren lekuko izan gara. Kalean zein etxean aurrak zoratzen idatzitako gutuna zintzo irakurri eta euren desioak bete direlako.
Zer otori da, zipatu pari!
Api baiak jartzeko eta gure mundua.
Kamara!
Bai!
Zerra! Mira! Mira! Ua!
Coche de Mario.
¡Ala! Coche de Mario está Spider-Man guitarra. Es que ricas colencero.
Lanak eginda datorren urtera arte joan dira Olentzero eta Mari Domingi txikien begietan ilusioak luze iraungo du oporrak dituzte aurretik jasotako opari ez gozatzeko.
Pandemiaren ostean gaur Kontxako badiak Gabonetako eguberritako tradizioetako bat berreskuratu du kontxapuzoia hain zuzen eta ausartenak Donostiako badiako urrotzean murgildu dira gaur goizean ederkarrero.
Fortuna Klub elkartearen ekimenaren 14. edizioan 301 pertsona aurre tara sartu dira. Elburu solidario bikoitza izango du aurtengo Gabonetako kontxapuzoiak. Arantxa Rojo, Fortuna Klub elkarteko kidea da.
Onkologia pediatrikoko gune hori Donostiako ospitalean zerbait politia egin, horren beste denbora pasa behar duten umeek alaiago egon daitezen. Eta gero badago beste bat, komunikazio proiektu bat da, minbiziarekin diagnostikatuak dauden pertsonak jakin dezaten, fase bakoitzean ze espero dezaketen, nola aurre egin, lagungarriak izan daitezkeen gauzak.
Neoprene jantzita zenbaitek baino jantzia bakarrik, eta ura 15 gradutan egon arren 300 metroko bidea egin dute Kontxako badian, ekintza solidarioaren alde egiteko.
Urte asko daramatzago hau egiten, da plazer bada, baina ekintza solidario bada, zuk esan bezala, eta ba, gorputza jastindu bat emate jo.
Oso pozik itorria.
Batzuk egin dugu igeri eta ere bainera mazartu da. Eta ba oso ondo, denak egin dugu. Lehenengo aldia da.
Urte guztian zehar merezi duten arreta eskaintzen etzaien arazo batzuei ikusgarritasuna emateko lanean jarraituko dute elkarteek.
Ostegunean eman zion argi berdea Espainiako Kongresuak translegeari genero autodeterminazio onartu eta LGTBI kolektiboaren eskubideak bermatzeko hainbat neurri garatuko dituena horri. Aurrera pauso oso garrantzitsutzat jo du Anderek orain arte mutiko itxura izan duen 7 urteko Ane neskaren amak. Euskadi Irratiko Amarauna saioak gertutik ezagutu duan eren historia eta Amaia Etxeberriak jaso du.
Anek izen berria estreinatu duen arren Olentzero ez da erratu eta opari asko ekarri dizkio. Hala kontatu digu Andere Larrinaga amak.
Guazenen pare bat gauza, kamiseta eta liburu bat eta geho gurean arropa pilo.
Arropa naizuelako, nesken arropa eta Olentzerok bai asmatu. 7 urte dituen arren aspalditik argi zuen Anek beran orden eta etxekoek ere sumatzen zuten. Zain zeuden arren Tiagok urratsa noiz emango.
Deitzen genionean Tiago ba berezitua zan, eta zentzu horretan gu bagenekin somatzen genuen, pauso bat atzerago gondelako, ez ganekiela nondik aterako zuen kontua eta azkenian atera da ane bat den eukaletzean konturatu gabe.
Etxekoekin gertukoekin erraza izan da anerentzat bilakaera, aizpa zarragoa du eta horrek asko lagundu diola uste du amak. Publikoki pauso emateak baina beldurra ematen zion, hala ere, eskola konplize bikaina izan da, festa antolatu zuen aneren aurkezpena egiteko eta gainditu du hori ere.
Eta umea posesoratzen, ze ikusi zuenean lagunek, gelakideek onartzen zutela ondo, baina zamak enduzuen gainetikan eta ere geroztik, primeran dabil.
Urrats oso garrantzitsutzat jo du Anderek translegea. Legearen aurka egiteko transizioaz damutzen direnen zifrak erabiltzea berriz ez du ongi ikusten. Damua baletor ere aurre egin ahalko zaiola uste baitu.
Gabon gaua eta Eguberria etxeko berotasunean pasata oporrak hartuko dituzte askok eta askok esan digutenagatik. Pandemia aurreko datuak gainditu baitira urte sasoi honetan. Egunik mugituena biharkoa izango da Loiuko aireportuan guztira 120 hegaldi aurreikusita daude Unai Urreaga.
Aurreko bi urteetan ezin eta aurten askok bidaiatzea erabaki dute. Sergio Gomez Eroski bidaiakeko zuzendari komertziala da.
Famisa asko jendie esan dabe, bueno, aurten inbiogu ez dugunain azkenengo bi urtetan. Eta, bueno, hori gertzen da. Kolpedik handiena da 26tik aurrera, 24 eta 25 jende biena pasatzen dabe etzien Euskal Herria.
Eguzki bila batzuk beste batzuek aldiz Europako hiriburuak jomuga.
Kanaria uarteak, kostaldea, Andaluzia eta baita ere Costa Blanca eta Benidorm, eta Costa Dorada, eta baita ere Europako kapitalak, Londres, Paris, Roma, baita ere Espainiako kapitala, Madrid edo Barcelona, baita ere Valencia eta Málaga.
Igoera nabarmena izan da 2019ko datuekin alderatuta.
Pandemiako aurreko datuak gaindituin jogu eta aurten 115 igo dira gure salmentak Gabonetako oporraldietan.
Inflazioaren eragina nabari da, baina prezioen igoera udan baino baxuxeagoa da.
108,5. Ergaiak igo zaben udan, eta baina oin ostia be jaitzi diez, eta hori, bueno, igartzen dugu.
Kontua kontu, prezioa ez da traba.
Gogoak eriez hain handizek jendia esaten da, pagakot gehiago, baina nahi dote bidea hartzea.
Hortaz, urte zarrari etxetik kanpo esango diote agur batek baino gehiagok.
Joan etorri asko bertan berak eratu dira Estatu Batuetan aurrez ikusi gabeko temperatura hotzak txarteko, 40 gradutik gora 0 azpitiko sentsazio hori, ekaitzak eta elurteak ere bai, eta guztira 22 hildako bai gutxienez, dena den badirudi, datozen orduetan baretzera egingo duela New Yorken berri maile berezia Gerai Diaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan baretzera joko duen denboraleak momentu zogei 22 hildako utzi ditu, gehienak autoistripuetan edota auto barruan denboraleak harrapatuta. Baita beste zerbait izan eta larrialdi zerbitzuak garaiz ezin izan direlako iritsi. Milaka migrante ere, Estatu Batuen eta Mexikoko arteko mugan harrapatu ditu Texasen kalean 0 azpiko temperaturekin.
Porque quiero basarla ya más que sea en un lugar donde no pase frío, la verdad, bajo un techo, ¿sabe?
Kanadatik Texaseraino utzi ditu muturreko temperatura. Kostegunetik 200.000 pertsona baino gehiago egon dira alertan denboraleagatik. Orain jada gutxi batzuk geratzen dira alertapean. Horrelako denboraleetara ohituago dagoen Buffalo hiria ere geldiarazi egin du bomba ziklonikoa honek. Eta hotzera bat ere ohituta ez dagoen Florida estatua ere kolpatu du denboraleak, bertan gogoratzen diren Gabonik hotzenak utziz. Oraindik izoztuta bada ere, datozen orduetan neguko ohiko temperatura normaletara itzultzen hasiko gara. Hemen New Yorken oraindik 0 azpitik 9 gradurekin sentsazioa -16 gradukoa da. Atzo ordu berean baino ia 10 gradu beroago.
Argentinan bestelakoak dituzte izpide nagusien artean, Anarretagunea baita bihar salgai jarriko den Argentinako futbol selekzioaren kamiseta berria, noski. Katarreko mundu txapelketako armarri izango du eta espero da azkarrez, azkar baino azkarrago agortuko dela Buenos Aires, Iñaki Aramaio.
Argentinako selekzioak Katarren munduko txapeldun izendatu eta astebetera Adidasek kamiseta ofizial berria jarriko du salgai, armarrian 3 izar dituela. Modelo berriak bihartik aurrera egongo dira eskuragarri denda fisiko eta virtualetan. Lehen egunetan, kamiseta gutxi egongo direla espero da, kontuan hartuta ordu gutxitan eskaloneta diturikoaren zaleek Lionel Scaloni entrenatzailearen erreferentzia ginez prezeuden guztiak agortu zituztela. Halere, egunak aurrera joan ahala eskaintza eskariarekin parekatzea espero da. Selekzioak munduko txapelketan jantzi zuen kamiseta berbera balitzere ez da. Argentinako Futbol Federazioaren armarriaren goiko 3. izarrak eta FIFAren 2022ko munduko txapeldunen armarriak alde handia egiten dute. Xehetasun horiek mende honetan Argentinak izan duen lorpenik handiena adierazten dute eta zaleek arro eraman nahi dituzte. Adidasek oraindik ez ditu kamiseten balioak baiestatu eta bertso desberdinak daude, baina enpresak jakinarazi zuen prezioak jakinaraziko zituela. Ordezko kamisetarenak barne bihar bertan, eta ez da baztertzen laster agortzea, aurreko bertsioarekin gertatu zen bezala.
Bueno, bai, gaurko proposamenen artean entzuten ari zareten hau, Txil Mafia eta Joseba Tapia gaur arratsaldeko 7:30etan Iruinan, Iruineko Zentral Aretoan.
Quince de drifting, primero barato con los hippies y con los no tan hippies. Por pasta me hacen caso, sí. Es mi fast pare por kiri, guapo retal de pelo reparan. De liada en el zulo soy Ortega. Dicha cigara por la sarna y por las armas. Pero me que ata una saguarma. Flaco funky, es mi duro mi sexual. A los juros su chapan en ciña van directos al cabas. Chill mafia, jarida en el cure.
Ba, arratsaldeko ordu bat aterdia jota esango dizugu errepidesaren nagusien ez dagoela aparteko gora berarik eta eguraldiari dagokionez. Iragarpenaren berri egin dugu Euskal Metetik Miriam Ruizek.
Ondatozen orduetan zerua lainotuago ikusiko dugu, bereziki Mendebaldean, Bizkaian eta Arabaldean, eta gauean tantaren bat edo beste botako duenik ezin dugu baztertu, baina ere ezer gutxi izango da. Egoaizea baretu egingo da arratsaldean eta epeletik jarraituko du. Eta bihar giro ilunago eta freskoagoa izango dugu, batez ere arratsaldean fronteska bat gerturatuko da, baina oso ahulduta iritsiko da gurera, beraz euri gutxi egingo du. Noizean behin zaparraden bat bota dezakean hemenka, baina ezer gutxi izango da, eta euri egiteko probabilitatea handiagoa izango da arratsalde partean.
Eta informazio praktiko hau labur bilduta, arratsaldeko orduiak bitarte, kirol albisteak, Jonen Hernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.